tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3 meter baandii 12 19 jogiyyaa 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa dabarsin tarraa maantan jalqabna. Galchuma sannagaa babaarotti olallee ardha guyyaan roobii waxabajjiin 29 bari 2016 jahaati qophii VOA afaan Oromooti raadiyoonii fi televizyiinii Washington DC irra sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii ani soraa lageessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa walakkeessa Somaaliyaatti kan argamtu kutaa Gaalgaduud keessatti wal waraansa ta'een namoonni 24 duun beekamee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Namni Khaled Diidi xuyyuura Tarkii Ataaturkii keessatti bombii fi qawween fixanii amma lakkoofsi agam istuudiyoo jirru kanatti nama 41 ga'e nama 239 mammadaa hedduutti hospitaala jiranle Itoophiyaatti uummati naannoo Finfinnee ollaa laaftoo jiraatu mootummaan murtii dabarsee manneen nurra diiguuf jedhanii hiriiritti ba'anii jennaan tan irratti namni lubbuu dhabillee ni jira waan argamu keessaa tokko. Gama kaaniin ammoo akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti gosumurullee ta'an nama 200 ol fixaniitiin ijoollee 100 ammoo fudhatanii badaniinis Sudaan kibbaatti hin galatan jedhanii nama shakkiin. Eenyummaan isaanii beekamee jedha waan argamnu keessaa tokko oduutta sana nama.
Walakkeessa Somaaliyaatti kan argamu kutaa Gaalgaduud keessatti wal waraansa humnoota mootummaatiif finxaaleyyii islaamummaa gidduutti geggeessameen namoonni 24 duu isaanii aangawoonni mootummaa Somaaliyaa akka kutaa sana beeksisanii jiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti hidhattoonni Al-Shabaab arraa barii barraaqaa kan Al-Dheeretti dhiyoo jiru maadhee waraanaa mootummaa Al-Hareerii keessa irratti aleellaa geggeessuudhaan lolisuun jalqabame. Maadhee waraanaa aleellaan sun irratti geggeessameef ajajaa kataan Koloneel Ahmed Mohammed sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliitiif akka ibsanitti wal waraansa sana keessatti hidhattoota Al-Shabaab 18 loltoota mootummaa 5 sibiilii 1 ajjeesame. Gama biraatiin Somaaliyaa keessatti aleellaan finxaaleeyyii yaaddessaa ta'eyyuu biyyattiin misoomaaf qophii ta'uu ishee mootummaan federaalaa biyyattii har'a waggaa 30 keessatti yeroo duraatiif karoora misoomaa biyyoolessaa Somaaliyaa ibsuu isaatiin beeksisee jira. Karoorri kun ifa ta'uunsaa waliigalteen sadarkaa addunyaa waa'ee misoomaa Somaaliyaa kan waggaa 3 geggeessamu eega hojiirra olfamuutti qophaa'ee boodaa jedhame jira. Neezerlaandiif Xaaliyaaniin waggaa 2 miseensummaa gola nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa dabareedhaan ta'uudhaaf falmii yeroo dheeraa booda sagalee walqixxee 95-95 argatanii jiru. Waggaa 1 miseensa ta'u jechuudha dabareedhaan. Akka waliigaltee kanaatti bara dhufu bara 2017 jechuudha. Neezerlaand bara 2018 immoo Xaaliyaanitu qabata jedhamee jira. Kanneen biroon Booliviyaa, Itiyoophiyaa, Kazaakistaaniif Suudiin ta'uun illee ibsamee jira. Namoota 200 ol ajjeesuu akkasumas daa'imman ukkaamsanii butuutti kanneen gaafataman miseensonni gosa murillee maqaan adda baasuu isaanii ministeerri ittisaa Itiyoophiyaa beeksisanii jiran. Ministerichi obbo Siraaj Fageessa kaleessa miseensota paarlaamaatiif akka ibsanitti namoonni sun murtiif kan dhiyaatan achuma Sudaan kibbaa keessatti ta'ullee ibsanii jiru. Agammaatti ijoolleen argamanii deebifaman 91 ta'us dubbatanii jiru ministerichi. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Ebila torba bara 2008 Sudaan kibbaarraa gara qabiyyee Itoophiyaa kaseenan hidhattoonni gosa murillee namoota 200 olirratti ajjeechaa gara jabinaa raawwatanii daa'imman ukkaamsanii butan. Beeladaalillee saaman. Humni ittisa waraanaa Itoophiyaas kanneen badii kana dalagan irratti tarkaanfii fudhachuuf jecha daangaa Sudaan kibbaatti ce'e. Tarkaanfiin duraan yaadamee ture gara mariitti waan jijjiirameef jecha daa'imman sun gara biyyaatti deebifamaa jiru. Sun ta'eeyyuu kanneen ajjeechaa sana raawwatan itti gaafatama jalaa akka hin miliqne aangawoonni naannoo Gambeelaaf kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa ibsaa turan. Kaleessa paarlaamaaf ibsa kan kennan ministiriin ittisa biyyaa Siraaj Fageessaa ammoo namoonni ajjeechaa sana raawwatan maqaadhaan adda baafamuu isaanii ibsaniiru. Kan murtiitti dhiyaatan garuu achuma Sudaan kibbaa keessatti ta'uu tuqanii jiran.
ወንጀለኞቹ እነማን ናቸው የሚለውን በዝርዝር ተለይቷል ወንጀለኞች በስም ዝርዝር ጭምር
ለይከምቶኒ ሱን እኙ እንጀዱ መቃዳን አደባፈመኒሩ ቶረ መቃሳኒቲን አደባፍነ ጅራ ከናፍ ኢታንሱዳን ሙርቲት ዲያቹፍ ጅሩ adeemsi seeraa attam ta'a isa jedhuuf kanneen itti gaafataman akkuma seera biyya isaaniitti ta'a. Mootummaa Sudaan Kibbaa waliin qindoominaan hojjetaa jirraa jedhan. Lakkoofsi ijoollee ukkaamsamanii butamanii 125 ta'uu gabaasamee ture. Lakkoofsi raayyaan waraanaa beeksise garuu 103 ta'uu ministerichi dubbataniiru. Naannoo Gambeelaatti kan argamu mooraa waraanaa Jaawwii keessatti baqattoonni lammiiwwan balleessaa hin qabaanne irratti ajjeechaa gara jabinaa raawwatanis achuma magaalaa Gambeelaa keessatti murtiitti dhiyaataa kan jiran ta'uu mootummaan Itiyoophiyaaf UNHCR ibsaniiru.
Manni murtii federaalaa olaanaan dhaddachi akka 19ffaan barreessaa marsaa intarneet yookaan bloogerii Bafaqaadu Ayiluuf abbaa langaa gidduutti wal falmii jiru irratti murtii kennuudhaaf kature akka isaaf hin dhaqqabiin ibsuudhaan beellama kabiraa kennee jira. Gama biraatiin durataa liigii dargaggootaa kan koongireesa federaalaa Oromoo Dastaa Dinqaa Dabalee namoota 4 irratti mannaa shororkeessummaa dhiyaate ilaalchisee deebii ofirraatti isaa himatamtoonni dhiyeessaniif deebii abbaan langaa kenne dhaggeeffatee jira. Gabaasa Mallaskachuu ammaa soratu dhiyeessa.
Akka abbaan seeraa silaa murtii taana kennuuf laalaa ture jedhutti galmeen jara kanaan himataman saatiin hin dhufneef galmeen tun dhufuu dhabuun ishee yommuu murtiin tun silaa galmee tana mana murtii waliigalaatti ergamuu malti jettu waliin dhufte murtii ajaja akkasii waliin dhufte silaa galmeen tun hin caamsa 29 duratti mana murtii kan gahuu malteeyyuu tan irratti Mallaskachuu Ammahaa abukaatoo Bafaqaaduu Haayiluu obbo Shibbiruu Ballaxee dubbise.
Aqqaabee hiik Bafaqaaduu laa igbaanyii xiyyeeqawu keeffatanyaa ofirra dhufeetu. Hanqatsuun qayyiroo takalaakal maalatu agbaaba adallam
bilaamu. Akkan jedha wanni abbaan alangaa addaa dubbii Bafaqaaduu oliyyatee fi mana murtii olaanaa keeyyaatti jijjiiree himatamaa kanaan ofirraa ittisii jechuun seer malee jedheeti. Dubbii akkanaa irratti oliyyachuun seer malee. Dubbiin Bafaqaaduu dubbii nama dhibii waliin dhiyaachuun malleeyyuu jenneetiin himachaa baan dubbachaa baanillee uummataa ta'eefuyyuu waan mana murtii waliigala jedhuufi deebii galmeetan waliin deebitu adoolessa 29 qabaniif jedhe. Bafaqaaduu Haayiluu nama yaada mataa ofii barreessuu Ingiliffaan bloogar jedhamuufi nama akka Sooliyaana Shimallisii fi nama sagal waliin 2007 keessa jara biyya naga dhugguu jedhaniitiin himatan kan keessa nama shanii ganna dabre keessa mootummaan gad-lakkisa afran hafanillee adoojarii dubbitan ofiirraa falmachuu jiru. Gad-lakkisiisan Bafaqaaduun ammoo jara mana murtii deddeebi'ee dubbitan mormachuu jiru keessa tokko mana murtii kun tan maleellee dubbitti gaafatamaa liigii paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Dastaa Dinqaa obbo Lammaa Baayyee obbo Waayyuu Beekaa obbo Abdataa Baatirii faallee ardha mana murtii kanatti laaleetin waan isaan ittiin mormatan irratti yaada gama baalangaa addaallee rafuudha. Abbaan alangaa addaa akka mana murtii kun waan jari kun mormate irraan fuuni gaafate mana murtii dubbitan irraalleetti beellam kennuu fi adoolees 29 beellam qabate. Tamaan tan caqasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Oduu taantu dabarraa naannoo Finfinnee jiraattoti laaftoo mana keenya bara dheeraaf keessa jiraachaa ba'an warri mootummaa nurraa diiguuf nutti dhufee jechuun himannee jechuun dubbatan manii. Mana diiguu fi diiguu dhoowwachuu irratti namni wal dhabe namni lubbuu dhabellee ninum jira. Warra tan irratti lubbuu dhabee jiran keessaa bulchaa aanaa poolisii illee dabaleetiin nama gargaraa keessa jira. Tan irratti tujubeen nama waan kan ilaan argee jedhe dubbifte maal akka arginutti.
Naannoo Finfinnee kan faasilitii laaftoo kan filatamaa waraadaa tokko qarsannaa kuntumaa jedhama haannaa maaraam iddoo jedhamu dudduubbii karaa haaraa xinurra ba'e amma.
Laaftoon kun magaalaa Finfinnee jala jirti. Maaltu ta'e mee laaftoo keessa?
Torban lamaan dura beektu mangisii deemee ture sinirraa dhiignaa kaa'aa sirraa nu jennaan yeroitti himannee uummanni gara nama 10,000 ol kan ta'u masaraa murtii deemnee achitti akkasii nu haasiin kan waan agee jennaan aayee akka isin achitti dhaqanii waliin mari'attan goonaa isin katamaa keessatti dhawwallaa isin waliin mari'attaa jiran akka isin fixan goonaa jennaan amma beellama sanaan guyyaa sadii immoo guyyaa meeqan waamanii turanii warri kun. Nafaasirkii laaftoo filatamaa alaafiin haatoon Ficcuun jedhamu hoogganaan warraa keenya ammoo obbo Saariikuu isaanii irra oolan sana kaleessa achi waraadaatti nu waamanii mari'an jedhanii kuma 3 oltu asirra jiraata qabsaannaa kuntumaa iddoo jedhamu kan irratti jedhanii laaftootti nu waamanii marii sana irratti uuma tokko isin ejjiniin mariin itti godhamus hin jiru jaallattinus dubbisanus hin kaatu doozarii Finfinneetiif hin buqqifna boru.
Manni naannaa kanatti ijaarame seeraan kaartaa qabaatee lafa eeyyama qabu irratti ijaarame manneen hadiigaman jedhaman kun.
نفكو لفا بادياتي نانو رمياتي دوران فرنس ميتي كمغالات ميتي بادية لكم باية بادية نمو قاب رتمي أفرق أسكي سيجي تري جرا أكتب جيت مامي ركال لسي سيجي أنو قاب رتمي وين تري براني دمان تري بس دمان تري ورجلن جارتي ني جارسي باية استماعي دوران جري غرو سنة لغون دندن يمنكوني دوراني باركو مالما شايف دوراكو مخانا نرارو فاني ديگني خاني دو غنغورا دو غنغورا وانتي جناني Amati bisa jaratati sehingga ini sesungguh najis ini. Baru kembali masa turbanmu, yomis kiasan imo, buta ganda kena, buta kini, ubutari kungkulis nuami.
Yomis uaman.
Kembali masa turbati numeratati, uaunda jenis kopi sila, numerata nujunan, nami persenti di bawah rata jerosan. Dokumenti kita sekarang fakta, kami sebab kan najis ini, ugal sini berat sesimo, fokus ini yang sajuru nu gurme sini, gurmu anjuran. Amma mu, ubutari kungkun. Duran akasireke wada kana dige kana isamo hindi gontu bakka feten bishanit tisgala bowat tisgala bakka golten gala jennan namni sana dise tuma u dugartonni ti dulen ta bijin nema kuma kuda sadi kan tanu mirgeta menitis kan dugartuta harade menitun bakka jeride menit won dewetu gura jiranitti mabrata udini ti polisoni baaje ndufani transformida ti kotari menitti bugetu da ndufani
mandi gura Dona moni iye curak aniti kanisani kot ariman arak asudeman.
Eh, umman ni aci iye curime si tuhani jadi mau transfer mida bi kot ariman si buku fetani irodeman irosan umatan olti buat mandi. Mutan ini bentuk mana jadi, maka tenor masih olti atas gitu tu mutan nongolam ni dia ni borjolnya makinan tenor ruk tami jadi dia ni irosan dia ni saat itu komboda polisi karam anggota jadi move karak alit titin. Jadi itu, cara safari agar menteri orang melayu pun dua minggu kerja rosan umur berapa itu fani, polisi juga ni mula tanya itu.
Rosan
umur ni iya untuk berasa, rosan itu fani itu fikir tu ni. Pak ini jelas kubu, motor jelas kubu, polisi ugana sahur atau je se.
Malta je se polisi kan?
Polisi pun juga fikir tu ni, umur ni dah kani sederhana matu jepis umur itu cukup satu ni. Abu itu je se tu nienda muka jepis. Makin ada buah ni tu, makin ada tu siapa tu yang demi ni fikir tu ni jepis. Baka bayar internet sini, beku baru nama baki rata dua meja harga meja. Maka polisi ni umur ni kan bishan kesi kalau bishan fadil ni siapa umur ni tu lah. Bishan kuda jira zaman kan tika ni kesi ni bilal malay. Bilal kalau buah tu fani nan, asih masalah cukup ni tu. Nampaknya ni bishan tika ni jira baru amman ni tu kat jira.
Bishan itu mal jira mana ni nama mit nama enang jatang kun.
Bishan tu nama kerja jira mah atabi deh mah. Jangan nuh sendiri baru fah.
Kan namoni duan jatuhan polis atau sana lamani?
Polisi ugana lamafi bukan sun duani ru nanti sadi umat ke sagaru bayi ni jira amman itu indenda mu itikabaya keskabe anak tentu kusaturan.
Gama beratin nanor umat nafasil kelaf tojar amukesa lafakin yara akka kafam ne ajajam ne kajaran jira tuntuk saganta afan amaraf ipsaken nanin kalesat ufani manar radai mani yerogal mesan lakof saman neni nutfakate ture sana bode jadani?
Bas was kanus. Kacun di tahu tu, dia cipar sahaja nama ni alun nak kata. Ini zaman lama kan.
Guia sedih kesat demi akesan bahasa mana tu di gaman unjuran. Lafal lisan akasi thabbar rawan taif himbar bacisu unjuran. Sana bod alkan kesa saati kur anit jirat tu ni nanno wal genye namu tu mu tu mabrat akun iya tak kenya esuflan ne. Sambod lafti robariu nanno kenya polisi marfame argine. Wal gaun kesan serimiti. Akkasumatti nama erga cudan desun unjarani jadu. Acci angga saati shanit formatanu kennu jenne wawata erga turre boda akkala kubse tiopiat parad ibbakul sagalif sagaltami torbajecun wagga kut andura kaase mannen ijaraman nidigamu nunjaran. Kun ajajak ama ulana ratufe wantaif wango nunkamnu tuje chajarani gamakani iyenamat agame. Nutimbarre eda isan gamakani manadigu jelk abani jiru. Acci yerot birman. Ummata kesa karukuta mejru kandues jira, kanchabes akasuma jira. Ija koni nargine male, bulchanis ajefa meera jadu. Akasuma tihanga saati torbat iya olle, budar, gama, manadi gujal kaban. Sanan federal konkolata torban fidani bobbasan, namotas hit ajru jadu. Lafa manarati jarre kanahundu, konnan bular rabitne. Manni amma yuk o nambular kajran hindi gamne warra bithe ijaru malay jad. Motummaan Itiopias gamasaan ipsakennin nannu nafasil kilaafto jad amukesa namota gucha seeraan alara watan tu anna jara olchuf ya lingur ama jara jade. Magala finfinne bakka nafasil kilaafto jad amuf hanna maryam jad amun beka mukesa tijada ipsikun ijarsa seeraan ala seera qabsiisuuf sochii taasifameen kanneen seeraan ala sosso'an haleella geggeessaniin miseensonni poolisii lamaaf miseensi koree hojii raawwachiiftu aanaa sanaa du'uu isaanii waajjirri kominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Qaamotii gocha seeraan alaa raawwatan kana to'annaa jala oolchuuf komishinni poolisii federaalaaf komishinni poolisii Finfinnee hawaasicha waliin ta'uudhaan gochaa seeraan alaa kana kanneen dalagan guutummaatti to'annaa jala oolchuuf sochii gochaa kan jiru ta'uu waajjirichi itti dabalee beeksiseera.
Tam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsi Washington DC saatii 1:46 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee garsaan 2:46 deemuu jirti. Meeshaan hangibee kanaan waan afitti dabarra. Hangibee galateeffannee waan hafee dabartaa caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Nami kalee diidi xuyyuura biyya Tarkii Ataatuurkii keessatti warri ISIS ta'uun oolu jedhan fixe bombii fi qawween fixe jechuun amma ag istuudiyoo seenne kanatti nama 41 nama 239 mammadaa'e. Tan irratti jaalannee nama Tarkii magaala Istaanbul barumsa doktorummaa PhD barachuu jiru Abdullah Aziz Shaafii Abdullahi bilbilaan dubbifte waan arge jedhetti hime.
Konkolaataan akka malee wal qaqqabee jira. Karaa irratti tiraafikiin yoo dhaga'u immoo balaan gahee jira jedhu. Sekuuritiin bakka marrayyuu poolisoonni isteeshinii hedduurra waan jiruuf ani tireena keessaa bu'ee yoo gara deemu balaan eerpoortitti gahee jedhu. Hoongalee immoo televizyiina warra banee ilaalu eegasiis immoo warroota. Naannoo jira yoo gaafadhu balatu gahee jira namoonni du'an jiru jira televizyiiniin biyya Turkii ka biyya kanaa madaa'anii jiru jedha. Bakkeen balaan kun qaqqabu immoo international arrival bakka immoo warri pileena keessaa gara alaatti gadi bahus naannoo sanitti qubate jiru.
Lafa namni dhufe qubatu moo lafa biyyattiirra gala alaatti itti ba'an jechuu?
Bakkeen balaan kun itti qaqqabe bakka international arrival bakka warri alaa dhufan itti qubatan garuu keessa seenee osoo hin taane dirree xayyaaraa kan yoo laaltan probably ani akka dhaga'etti kan US keessa jiru erga keessa seente sekuuritiin isaa kan ammoo sekuuritiin alattis jira keessa seentus jira bakka lama jira. Sekuuritiin garuu garaagarummaa qaba kawaita seentuutii fi kawaita baasu kan gara gadi bahanii ni jiru kuni sekuuritii kan alarraa qofa qaba kan keessaan qabu. Gara ol seenani lamatu jira karaan tokko kan warri taaksii qabu itti buusu karaan biroo ammoo kan warra meetiroo irraa tireena irraa bu'u gara keessaa ittiin seenu. Bakkitee nama balaan kun itti ga'ee tokko bakka taaksiin dhaabatu wayita namni gara deemu dhufu. Namni amma balaa kana qaqqabsiise taaksii irraa bu'ee wayita alaa gad seenu gara wanni deeman. maalifi securityin bakka lama waan jiruuf bakkee sanitti karaa san darbu waan hin dandeenyeef gara warri biyya alaa keessaa itti dhufe gara itti qubatutti achi deeman. Gara alaatiin jechuudha. Wayita balbala irra ga'anii dhukaasa bananii namoota kaanis ajjeesanii securityidhaanis dhukaasa walitti bana. Sa'aatiin kunis ramadaana soomanaa waan ta'eef namni immoo yeroo hojiirraa gara wanitti deebi'uudha. Jarjaraan namnis waan sa'aatii dheeraa sa'aatii soomaa ta'eef yeroo ittiin galanidha. Gara biraatis immoo magaalaanitti kamalee biizii waan taateef yeroo makaaniyyuu jechuudha. Magaalaa gara uummata gara 18,000 keessa jiraata. Kan biyya keessa jiru qoftiyyuu kan turistii alaa daawwattoonnis baay'ee waan ta'eef.
Iddoon balaan itti ga'e dirreen xayyaaraa sunii fi naannoon ati dhaqqabuuf deemtu sun jechuun manatti itti galtu sun fagoo miti jechuu.
Isteeshiniin anammaan irra jiru kuni naannoo Baachelii Eblar jedhama. Isteeshiniin san booda jiru isteeshinii sadi qofa. Saddeen kana booda inni isteeshiniin dhumaa eerpoortiidha.
Daqiiqaa yoo fudhatte ammam deemsisa konkolaataan?
Konkolaataan daqiiqama 5 deemsisa irraa.
Egaa amma achi geessee baaburarraa yeroo baatu gara mana keetti galtu naannoo sanaa maal argita turte naannoo dirree xayyaaraati?
Wayitaan karaa gamatti bu'ee hiriyaan koo gara biraa waan deemus dildila yookiin immoo riqichaan irra bahe kuni gara dirree xayyaaraatti mul'isa. Namni dhaabatee ilaalaa jira naannoo xayyaaraa sanitti eerkiraaftii kanneen fa'aa wayitee mul'atu ilaalaa ni mul'ata. Aaratu jira naannoo sanitti.
Gubatee jechuu?
Gubatee. Anis soomana waan qabuuf gara manaatti deebi'ee immoo akka seeneen televizyoona mana keessatti banee ilaale. Yoo ilaalu oduu hatattamaatu jira. Egas immoo ministeerri sekiyuuritii biyya keessaa namni aganaa du'ee jira. Waqtii intarnaashinaal arraayimaliisa turkitti jedha.
Yeroo amma anaaf haasa'aa jirrutti lakkoofsi namoota balaa kanaan du'an jedhamu meeqa ga'ee?
Akka televizyoona biyya keessatti namoota 41 ta'an du'anii jiru jedha. Gara 146 immoo madaa'anii jiru jedha. Kan biraas immoo namoonni tokko tokko akka reefu darree xayyaaraa booda achi darbee gara bakkee wayii ga'ee haadha wajjin waan deebi'eef yeroo gara sirraas deebinus namoonni tokko tokko immoo kan tiritimentii intensiiv keer keessa jiranis jiru jedha warrootuma madaa'an kana keessa. Reediyoon biyya kanaatiin waggaa taaksii keessa jiru waggaa gara manaa deebi'u dhaga'etti akkas jedha.
Waa'ee namoota balaa kana geessisanii maaltu dubbatama?
Biraan biyyi kun sekiyuuritii waan akkasiin mul'atu ture yeroo biyya kana dhufutti. Amma erga bara darbe warri ISIS gara magaalatti bahaa boodarii siiraatiin wal jirtu qaqqabee balaan achitti qaqqabee as amma sekiyuuritiin biyya kana keessa jiru baay'ee sodaachisaa ta'ee jira.
Balaa eessatti dhaqqabe?
Balaan jalqabaa kan dhaqqabe magaalaa daangaa Siiriyaa jirtutti qaqqabe inni jalqabaa. Balaa kana kan qaqqabsiise warra biyya kana keessatti warroota lamatu jira. Tokko kurdish immoo yookiin immoo warra tiraayibiin isaanii turkii ta'e kun immoo harka 80 kan ta'an turkiidhaan kun immoo kurdish jira. Warri kurdii kun immoo seenaan isaanii warra mootummaa kana wajjin waggaa 30 Freedom Fighter jedhanii KKK paartii tokkotu jira. Inni sun immoo warra biyya kanarraa fottokuu barbaadu jira. Warri mootummaa warra santuu rakkina kana geessisa jedhanii erga walii galtee duraanii diiganii warra kanarratti dhukaasa banii turanii immoo san booda warri KKK kunis warri jechuun Kurdish Freedom Fighters kun ispeeshaalii warra sekiyuuritii biyya kanarratti yeroo hedduudha. Ankarattis yeroo tokko gara nama 27 Istaanbulittis yoo kana sekiyuuritii nama 7 fi isteeshinii tireenarratti bakkee jiru konkolaataan boombii fageenyarraa riimootiidhaan dhokfameen akkasitti namni sekiyuuritii jedha.
Innarraa garuu gara kanatti hidhata qaba jedhamaa irraa sabaa himaan maal jedhu?
Muummichi ministeeraa biyya kanaatti ganama kana dubbatanittis rakkoon kun rakkoo ICC fakkaata. Targeetiin kun jechuun akkuma kunoo magaalaa Biraasilsitti ji'a sadi dura ga'e sanumaan wal fakkaata. Namoonnis akkuma sanitti dhukaasa qabatanii eegas immoo boombii dhadhanii nuuf balleessanii akkasitti jiru. Warra isaanii wal qabate fakkaata. Garuu addawanni bahe hin jiru akka ammaatti. Itti gaafatamummaa kana suurate hin jiru. Qaamni kan hin jiru.
Balaa kanaaf. Egaa namoota balaa kana shakkaman keessaa namni to'annaa jala oolee yookiin namni ajjeefame jira?
Haga ammaatti sekiyuuritii biyya kanaa akka hordofaa jiranitti warroota badanii balleessuu san keessa jiran keessaa jechuun akka warri gaazexaa biyya kanaa barreessetti kanneen keessaa lammii biyya alaa jiru jedhamee yaadamaa garuu fuulli isaas waan kana malee gubatee jiruuf awutoopsii keessa jira. Kan wanni adda bahee hin jiru haga ammaatti.
Kan to'annaa jala oolees hin jiru?
Kan to'annaa jala oolees haga ammaatti hin jiru. Garuu amma sekiyuuritiin bakka marattiyyuu akka malee inteensi ta'ee jira. Magaalaa bakka hundee keessa jira.
Ati egaa gara biyya sanaa dhaqxe waggaa meeqa?
Ani amma waggaa 3 keessa jiru.
Jalqaba yeroo dhaqxe kaastee amma ammaatti tasgabbii magaalaa Istaanbul keessa jiru attamitti ilaalta?
Jalqaba yeroo waan dhufutti wanni akkanaa tokkoyyuu hin jiru. Waan sekiyuuritii ilaallatee wanni jiru hin jiru. Waggaa tokko waan rakkinni kun magala Istanbul kesetti specialy tirakkinu kuni baye sodachisa tayira
sababa bala kana ankan ka e namota biya ala ija shakkin ilalun sodachun wana kasijira
rakkinu gudan jiru tarkin umada Syria garam milena sadiyaga milena furitil ba mamatu biya kana kesajira rakkin da mamanni biya kesa ka umata Syria kamale jibani jiru sababa security da kan kai wari birasammo dibe zanuti ba bai wari jiru jiru kana famma yo amma wana ka trena fanan dente dokinimmo public transport ki jiru Syria da mo ate saru te injiru wara kasi ga jiru wari tokko tokko afani sani tin kan dudubatu fa jiru akwana ni wa fani sani in dage ne fa kase do yalli sani dum wari motumma ummata biya diba kana nuti kalchu wan sani wallahi kan je ni jiru
Abdullah Aziz Barnota afla fasana rajirta waligala magalatti har yero laltu rifatunna ma attammo jirenya kuma guya kanit
magalatti ne karan konkuladana mas biji ma kuma durani tijira yo gejiba ummata ke satti lalte yitu namni indubatu makana yu martinu telefona har karatti waye odu kana kan urdu fanjiru kuni simmo jalidani dum wanu fiyo dofu malinammu wan kana especially gejiba ummata ke satti namni makami yu akwan sodati fakata garagana matimmo magala gudda karan duran biji ta konkolata ni yugo yero gana manjiru garu yero nan manan debu traffic na kuma duraretti biji ta yira
wajironni motumma wanti jirenyi guyu guyu akuma duretti tifufe jira har
ganama yero bawu yero ganama ni jedu kuni sa kudani walakka kelen daldala martinu chufa jiru speciali nan no nan jiru sanitti kelen daldala tokko miyu kan bana menjiru kara dire tayara ge su kanara kan bana mi tokko ji ta tunjiru yero ne debu kan nin tokko tokko bana ni jiru waye wajiro da motumma kannanno kana jiran kan be kun jiru garu ammo nanno no hospitalatti namonni kun kan gafachu da jiru hospitala Bakir Kur hospital jiru kan namonni balani daga kai kan mada yero bai jiru nanno sanitti namota ba yeto jiru a cikin magafachu da mu da idan kan gafatan da
namonni dalota Ethiopia ba yan jiru Istanbul case
jiru ormasani kan Ethiopia kan biye kana ke jira dan baye da
dire tayara atti bala dakabe kanan mi damani jadame namota makada mukesa kan biye kenya wan juru sitti fakata
wanne dambayin bi injuru aka matti gane ka wanne dubbe injuru namota bi alage za kam duan juru dan mi wan Saudi Arabia Ukraine kan ninin daga ya ga matti kan daba fadde aka bi injuru
dire tayara o cufa da motti fuferan
dire tayara ganama saati 11 jalkabe oji ga lejira amma biye kana ta security injuru namota ga garte ga warra badani balle su kana akadani ti to ta ni yuna madi ba warra kun taxi dan daga ni a citti balle sani na makam yu kan amanti danis sabai su wani sana da ba badani injuru namoni sana je sana biye kana ti namota biye kana warra muslima tani baye ni sani
Abu Abdul Aziz Shafi Istanbul Radebina latani maka radio sagale American edugala toma
gara toma sini
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhuunsiin dhageessisa mootummaan Burundii diddaa fi aariidhaan tarkaanfii fudhaterraa kan ka'e galmeen eegumsa mirga dhala namaa biyyatti gumii mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaaf fuulduratti wanne addessaa ta'ee jira jedhamee jira. Gumiin mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa kun akka jedhutti eega bara darbe Burundii keessatti hoggarri uumame as miidhaan mirga dhala namaa biyyattii keessa haala rifaasisaadhaan ammaachaa deemuusaa dubbatee jira. Komishinerri mirga dhala namaa olaanaan kan tokkummaa mootummoota Zayid Ra'a Al Hussein gumii mirga dhala namaa jaarmaicha addunyaatiif gabaasaa arraa dhiyeessan keessatti humnoonni mootummaa Burundiif gurmuulee milishaa isaan deeggaran ajjechaa geggeessuu namoota kaamsanii fudhatu jechuudhaan kun yootti fufee wal waraansa gosoota biyyattii keessatti uume rakkoo hamaa daafoo hamaa kan hordofsiisu ta'ullee yaaddoo isaan ibsanii jiran. Poolisiin Zaambiyaa gulaaltota gaazexaa biyyattii keessatti beekamaa ta'e The Post jedhamu hidhee jira. Kanneen hidhaman gulaalaa odaana gaazexichaa Fred Membee akkasumas haadha warraa isaanii Mutinaa fi ittaanaa gulaala gaazexichaa Joseph Miwaandaa ta'uun beekamee jira. Halkan dabre kana qabamanii reebamuu isaaniillee dubbatee jira. Danqaa qabeenyaa namatti seenuutii fi dokumentii yookaan immoo barreeffama sobaa dubbachuudhaan himataman gulaaltonni kun galmeen sobaa jedhame kun xalayaa manni murtii oliyyannaa barreesseef kan sababa dilaalaatiif gaazexeessonni kun kan waajirri isaanii cufamee ture akka banamu ajaju ta'uunis beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
kopit hin tardalle fitachu jira yaad qabdan ubarresanu bilbila metr bandi 1922 25 irranu caqasu jirtan kopiam caqasu jirtan tan alkan sa 5 fodaka aksati jahati televizhin irra caqasu dandetan jechu gam kennani nail sa techu kiyagam kennan naga nu bula kopi boritin wala garam sagantafa namara jalqab